και παπαιδεία. Ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Εμπρός!
Βρίσκομαι εδώ για να σας ανακοινώσω τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης με την ιδιότητα του υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου. Το μαλλί πώς είναι, ε? Είναι εντάξει. Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός των εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος.
Πού για λέγω ότι οι χοντροί είναι καλοί άνθρωποι.
Απολύτως!
Υπουργείο Οικονομικών, υπουργός Γκίκας Χαρδούβελης.
Eurobank, υπεύθυνα δίπλα σας.
Αναπληρωτής υπουργός Χρήστος Ταϊκούρας.
Πάντως εγώ περιμένω πολλά από σένα.
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπουργός Δημήτριος Αβραμόπουλος.
Και σίγαμα επιθυμίσει, έπεσε το μάτι μου από το πρωί. Λέγα, ποιον θα δω, ποιον θα δω.
Αναπληρωτής υπουργός Φόφη Γεννηματά.
Συνεκέσιον, όχι, έρος.
Ούτε.
Αλλά.
Υπουργείο Εσωτερικών, υπουργός Αργύρης Δινόπουλος.
Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατερτισμένος είμαι εγώ.
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, υπουργός Νικόλαος Δένδιας.
Τι είναι κράτος? Είναι ομάδα ανθρώπων τα όργανα των οποίων νομίμως ασκούν το προνόμιο της βίας.
Υφυπουργός Γεράσιμος Γιακουμάτος.
Και ας πω κάτι άλλο, ήμουν εκφύσεως γυμνιστής.
Υφυπουργός Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
Για πες μου, παιδάκι μου, όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβράκωθηκαν ή εδώ ξεβράκωθηκαν?
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος.
Πώς με είπατε?
Τσόλι.
Α, ωραίο είναι.
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπουργός Κωνσταντίνος Τασούλας.
Κοίταξέ με, το μάτι μου το έχεις δει εμένα.
Όχι.
Γελαδίσιο.
Υφυπουργός Άντζελα Γκερέκου.
Αυτοκολλητάκι μου.
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου.
Ξεκοφιασμένος τραβάδι, όρνιο.
Υπουργείο Υγείας, υπουργός Μάκης Βορύδης.
Πάλι θα αποτολμήσω επαφή με τους γιατρούς.
Υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα.
Πώς σε λένε? Κατίνα Δεσποινής. Μπράβο Κατίνα, φαίνεσαι άξιο κορίτσι.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, υπουργός Γιάννης Βρούτσης.
Με 5-6 χαστούκια τη βδομάδα θα στρώσει.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναπληρωτής υπουργός Πάρης Κουκουλόπουλος.
Πίνω για να ξυγνώ τον πόνο.
Όχι, δεν είναι αυτό.
Εδώ πάει. Πίνω.
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Αισθάνομαι πια πως έφτασα σε ηλικία, αγάμου.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπουργός Χαράλαμπος Αθανασίου.
Εσείς τι κάνετε όταν έχετε δυναμία?
Τρώω κακαδιά.
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, υπουργός Βασίλειος Κικίλιας.
Πάρτε κύριε, μόνο είναι μια δραχμούλα.
Είναι κύριε.
Σίδερο, κύριε, την τατάρα.
Υπουργείο Τουρισμού, υπουργός
Μέκα μου
Όλγα Κεφαλογιάννη.
Πολλά φουστάνια, ρε παιδιά. Πολλά φουστάνια.
Υπουργείο Ναυτιλίας, υπουργός Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Γαλό, από Πορτοκάλια.
Υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, μέσων ενημέρωσης και κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ποια είσαι εσύ, μωρή?
Σοφία Βούλτεψη. Το μαλλί πώς είναι, ε? Είναι εντάξει. Σας ευχαριστώ.
Αυτή είναι, να την χαιρόμαστε, εφταμηνίτικη στην καλύτερη περίπτωση για τις 7 μήνες από τώρα. Μάλλον θα έχει πεθάνει η κυβέρνηση, ελπίζω μόνο αυτή. Και θερμώς να ευχαριστήσουμε και από το ραδιόφωνο, το κάνουμε από το Twitter, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Πρωθυπουργό. Θεωρητικός εδώ μετά την ευχαρίστηση έπρεπε να τελείωνε η ελληνοφρένεια για πάντα και να έδινε την σειρά της στα μέλη της κυβέρνησης που θα ορκιστούν σε λίγο, το καθένα στο Υπουργείο του, για να δημιουργήσει, να μεγαλουργήσει για την ακρίβεια. Δεν θα το κάνουμε όμως αυτό, όχι, θα παρακολουθούμε ό,τι ακριβώς κάνει και μέσα στο καλοκαίρι, όσο πάμε δηλαδή, και από Σεπτέμβριο, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει να δώσει όσο καμία άλλη στον τόπο. Φαίνεται από τη σύνθεση, από την έμπνευση, από την ενέργεια που βγάζει, από τα ονόματα, από τη Σοφία Βούλτεψη που έκανε την ανακοίνωση.
Πρέπει να καταφύγω στο άρθρο 120 συντάγματος που μου επιβάλλει να βάζω βόμβες, να σηκώνω τα καλάσνικοφ για να αποκαταστήσω το καθεστώς. Να αποκαταστήσω τη δημοκρατία. Να βάζω βόμβες, να σηκώνω τα καλάσνικοφ. Βάζω βόμβες, να σηκώνω τα καλάσνικοφ για να αποκαταστήσω το καθεστώς. Να αποκαταστήσω τη δημοκρατία.
Θα το κάνει τώρα από πιο θεσμική θέση, από τη θέση εκεί μες στο Μαξίμου του Υφυπουργού, παρά του Πρωθυπουργού, κυβερνητικού εκπροσώπου. Έμεινε και ο Σίμος χωρίς δουλειά, σε αυτόν θα έρθουμε σε λίγο. Γιατί δεν είναι και στην ΕΣΥΑ, τον έχει διαγράψει και η ΕΣΥΑ, δεν είναι και δημοσιογράφος. Η βούλτευση είναι παραμένη. Η μεγάλη απώλεια βεβαίως ξέρουμε όλοι ποιος ήταν.
Η Δέσποινα ταράχθηκε και δάκρυσαν εικόνες. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας είναι.
Συνταγματάρχης κατά απονομήν του ελληνικού στρατού υπηρετών επί 18 μήνες στον Εύρο, Γεράσιμος Γιακουμάτος. Αναφέρομαι.
Ελπίζουμε η προφητεία να επαληθευτεί και πάλι δικά μας να είναι με χρόνια με καιρούς, να τον ξαναδούμε και σε υπουργική θέση, όχι ότι θα έχει διαφορά, με την ίδια συχνότητα θα εμφανίζεται και από ό,τι φάνηκε έστω και προσωρινά πήγανε τσάμπα τα μπράβο προς το Σαμαρά.
Ο Σαμαράς παρέλευε την Ελλάδα και δεν ξέραμε την άλλη μέρα το πρωί αν θα είμαστε στο ευρώ ή στη δραχμή και μετά από λιγότερο από 2 χρόνια μας βγάζει από το μνημόνιο και μας πάει στις αγορές. Συγγνώμη, να μην του πούμε μπράβο.
Μπράβο.
Να πούμε.
Να μην του πούμε μπράβο. Να...
Μπράβο. Ωραία. Συγγνώμη, να μην του πούμε μπράβο.
Αν έγινε κάποιο λάθος αυτό το οποίο ακούω τους συνομιλητές μου να ονομάζουν περιβάλλον που σταρά, Σαμαρά που τα χαράσει την πολιτική κτλ. Περιβάλλον που σταρά, Σαμαρά.
Τον κύριο Σαμαρά τον θεωρώ το μεγαλύτερο καραγκιόζι που έχει βγει στην πολιτική τα τελευταία χρόνια.
Αυτό είναι παλιότερο, το είχαμε φτιάξει και κάπως. Το άλλο ήταν πιο πρόσφατο, όταν έλεγε τα μπράβο. Τα έχει πει όλα για το Σαμαρά, διαλέγουμε και παίρνουμε με μεγάλη ευκολία. Υπουργός Οικονομικών, το ακούσατε, είναι ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης. Τον παρακολουθούσαμε στο Skype που τον βγάζαμε συνέχεια. Από εκεί τον μάθαμε. Ένας καθηγητής, άνθρωπος των τραπεζών βεβαίως, γιατί στην κυβέρνηση οι τράπεζες, οι ελληνικές, δεν είχαν άνθρωπο. Επιτέλους βρέθηκε ένας να εκπροσωπήσει και τον τραπεζικό κόσμο που τόσο βάλεται κι αυτός στην ελληνική κυβέρνηση. Ο Γκίκας Χαρδούβελης πριν καν αναλάβει, που συμβαίνει με όλους τους υπουργούς οικονομικών και στελέχη των τραπεζών, έχει κάνει δηλώσεις.
Το να σταματήσει η ύφεση δεν σημαίνει ότι σταματάει η φτώχεια μας. Να σταματήσει η ύφεση δεν σημαίνει ότι σταματάει η φτώχεια μας. Θα περάσουμε μια περίοδο δύσκολη. Για να καλυτερέψουμε πρέπει να κάνουμε και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και το πρόγραμμα αυτό να γίνει κτήμα μας.
Πάλι διαρθρωτικές, πάλι μεταρρυθμίσεις, όλα αυτά που δεν έχουν γίνει ποτέ. Και ζητούμενα, τα ζητούμενα, τα αυτονόητα που πάντα τα προαναγγέλνουν και τα δηλώνουν και τα καταθέτουν ως απόψεις τεκμηριωμένες ως επιστήμονες που είναι στα διάφορα πάνελ, αλλά ποτέ δεν τα κάνουν ως υπουργοί, κάνουν τα άλλα τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι και δεν θα ανατρέξουμε σήμερα πρώτη μέρα γιατί έχουμε πολλές μέρες να τα πούμε όλα αυτά. Η Τρέμη βλέπει με τα μάτια του αντικειμενικού δημοσιογράφου πράγματα και εικόνες που όλοι εμείς οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να τις δούμε.
Βλέπουμε ένα πλάνο από το Μέγαρο Μαξίμου. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό στα κάγκελα. Τι, είναι στα κάγκελα, αλλά όχι, όχι μεταφορικά.
Είμαστε εμείς στα κάγκελα.
Πραγματικά. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό στα κάγκελα.
Το μαλλί πώς είναι, ε, είναι εντάξει.
Τη βλέπεις τη Σοφία,
Πώς είμαι.
Μια χαρά είσαι. Αντικατοπτρίζεις ακριβώς την κυβέρνηση που υπηρετείς και στην οποία είσαι και μέλος. Μια χαρά. Η Τρέμη βλέπει και το μέλλον, τον Πρωθυπουργό στα κάγκελα. Για το Σαμαρά μιλούσε, γιατί υπάρχει κατάλογος πρωθυπουργών που θα μπορούσε να ήταν στα κάγκελα ή μέσα από τα κάγκελα. Η κορυφαία, μια από τις κορυφαίες επιλογές, κυρίως επιλογή ποιότητας, είναι αυτή του Αργύρη Ντινόπουλου νομίζω, για πάρα πολλούς λόγους. 30 δεύτερα να τον έχει θαυμάσει κάποιος σε κάποιο πάνελ, έχει καταλάβει την ποιότητα που εκπέμπει ο συγκεκριμένος υπουργός, συνάδελφος, δημοσιογράφος και αυτός και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β' Αθήνας, στην οποία ο ελληνικός λαός τον εκλέγει συνεχώς και επιδοκιμάζοντας αυτή την ποιότητα και την αισθητική που εκπέμπεται γενικότερα από τον Αργύρη Ντινόπουλο. Μέσω του Αργύρη Ντινόπουλου, του νέου υπουργού, θα πάμε και στην αυριενή επέτειο, γιατί δήλωνε πριν περίπου ένα χρόνο ο Αργύρης Ντινόπουλος.
Μια που βρίσκομαι στην φιλόξενη συχνότητα της δημοσίας τηλεόρασης, ναι, της δημόσιας τηλεόρασης, ναι, να αναφερθώ σε ένα σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Real News, ναι, το οποίο είναι προκλητικό και είναι σε βάρος της δημόσιας τηλεόρασης. Και θέλω να πω ότι αυτό το οποίο επικαλείται το δημοσίευμα, ότι η δίθεν κυβέρνηση θέλει να κλείσει την ΕΡΤ και να την ξανανοίξει απολύοντας 2.000 υπαλλήλους, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Επειδή η ΕΡΤ τον τελευταίο καιρό έχει βρεθεί στο στόχαστρο. Ακούστε, όταν κάποτε και ο Παπανδρέου και ο Μόσχαλος και όλοι οι άλλοι θα είναι μια κακή ανάμνηση, η ΕΡΤ θα υπάρχει και οι εργαζόμενοι θα υπάρχουν και θα είναι εδώ. Και θα δώσουμε αγώνα για αυτούς τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, διότι στους καιρούς που ζούμε η δημόσια τηλεόραση με την ελεύθερη φωνή της, παρά τα όποια προβλήματα μπορεί να υπάρχουν, είναι πράγματι πολύτιμα. Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν την δημόσια τηλεόραση. Και το λέω και στους τεχνικούς που είναι από πίσω, εσείς θα είστε εδώ.
Αυτά τα έλεγε όταν είχε βγει Real News μια Κυριακή με πρωτοσέλιδο «Κλείνει η κυβέρνηση την ΕΡΤ». Θυμόσαστε, ήταν κάνα μήνα πριν κλείσει η ΕΡΤ και είχε βγει ο Αργύρης Ντινόπουλος κατά της Real, υπέρ της ΕΡΤ, υπέρ των εργαζομένων της ΕΡΤ και είχε πει πολύ σωστά πράγματα τότε ότι δεν θα αφήσουμε και είχε αναφερθεί μάλιστα και στους Πασόκους, τους προηγούμενους, στο Μόσχιαλο και τους άλλους που θέλανε επίσης να κλείσουν την ΕΡΤ αλλά δεν τα είχαν καταφέρει. Έτσι λοιπόν παρακολουθήσαμε για άλλη μια φορά πως ένας πολιτικός μπορεί να γίνει ρόμπα άνετα και να υποστηρίξει οτιδήποτε. Σήμερα αυτό, αύριο το ακριβώς αντίθετο, χωρίς να νιώσει απολύτως τίποτα αυτός και μάλλον και αυτοί που τον βλέπουν και τον εγκρίνουν και τον ψηφίζουν. Εδώ είναι Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας για να πείτε τα καλά σας λόγια και να δώσετε τη θετική ενέργεια για τη νέα κυβέρνηση. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και ενώ το μήνυμά του αποστολή του 54%, αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και έχουμε πετίους και σήμερα, στη σημερινή θα σταθούμε σε λίγο, και αύριο, σαν αύριο, έκλεισε η ΕΡΤ. Ήτανε Τρίτη, θυμάμαι πέρυσι τέτοια μέρα, γύρω εκεί στο απόγευμα, κατά τις 6, είχαμε ένα διάγγελμα Σίμου και Δίκογλου, ανακοίνωσε το μαύρο και στις 11 παρά νομίζω το βράδυ έπεσε το μαύρο. Τα όσα ακολούθησαν τα ξέρουμε όλοι, τα θυμόμαστε, θα τα θυμηθούμε και τώρα και είναι η στιγμή και η πράξη για την οποία ο πολιτικός Σίμος και Δίκογλου θα μείνει στην ιστορία, διότι δεν τον θυμόμαστε για τίποτε άλλο. Είναι βουλευτής, ο λαός της Εύβοιας, ναι, τον εγκρίνει και κάτι παραπάνω θα ξέρει, δεν έχει προσφέρει κάτι άλλο στον τόπο. Η συνεισφορά του σε αυτό το πρωτοφανές περιστατικό να κλείνεις και να κλείνεις δημόσια τηλεόραση και να ρίχνεις μαύρο με τον παγκόσμιο αντίκτυπο που είχε δημιουργηθεί πέρυσι και το ρεζιλίκι το διεθνές, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Κανένας άλλος πολιτικός ή ελάχιστοι θα το έπαιρνα στις πλάτες τους. Ο Σίμος το είχε πάρει όλο στην πλάτη του.
Η σημερινή ΕΡΤ έχει εξελιχθεί σε ένα σκάνδαλο που το βλέπουν καθημερινά όλοι, αλλά δεν τόλμησε να το αγγίξει κανείς. Αυτά όλα τελειώνουν σήμερα και τελειώνουν οριστικά. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ.
Πάντως δεν έκλεισε η ΕΡΤ λόγω των απεργιών.
Θέλω να...
Λόγω των απεργιών έκλεισε.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε όλους. Πιστέψτε με, είναι συγκλονιστικό να βρίσκεσαι στο μικρόφωνο με δύο δημιουργίες ΜΑΤ να φυλάνε, μάλλον τι να φυλάνε, να έχουν περικυκλώσει το θάλαμο του ηχολήπτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στη θέση του, και το θάλαμο της ζωντανής μετάδοσης εδώ των εκπομπών. Αστυνομικοί με πολιτικά και κάμερες μας καταγράφουν, και αν αναρωτιέστε πόσο νόμιμα είναι όλα αυτά, μην ψάχνετε πλέον την νομιμότητα. Ακόμα και οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους και την έννοια τους.
Α, Αυτό ήταν ραδιοφωνικός αναστεναγμός από τα προγράμματα εκεί της ΣΕΡΤ. Έγινε 3-4 μήνες μετά, κατά τον Οκτώβριο νομίζω, κάπου εκεί. Σαν αύριο λοιπόν έπεσε το μαύρο, πρωτοφανές, το ξαναλέμε, όσο και να το φανταζόμασταν, όσο και να τους είχαμε ικανούς για πάρα πολλά, αυτό δεν το περίμενε κανείς, διότι είναι πολύ άσχημο να βλέπεις μαύρες οθόνες και εκεί που μεταδίδεται ένα πρόγραμμα, αυτό που ήταν το όποιο πρόγραμμα, ξαφνικά να μαυρίζει με τόσο χυδαίο, πολύ χυδαίο τρόπο και αντικατοπτρίζει τις χυδαίες σκέψεις και τα χυδαία μυαλά που αποφασίζουν όλα αυτά. Αρκετούς μήνες μετά το ραδιόφωνο εξέπεμπε, αλλά πήγαν οι δημιουργίες, άλλο σκηνικό, αυτό που ακούσαμε και τώρα, το συνάδελφο να είναι εκεί, να έχουν πάει 5 ώρα το πρωί δημιουργίες, δεν ήταν χούντα, προς Θεού, κυβέρνηση Σαμαρά ήταν, αλίμονο, μέσα στο ραδιομέγαρο, πάνω στους ορόφους, στον τρίτο όροφο, έξω από τα στούντιο και να είναι γύρω-γύρω από τα τζάμια, να τον αναγκάζουν να μαζεύει τα πράγματά του και να φεύγει. Όλα αυτά βεβαίως τα έργα και οι μέρες της κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά.
Μάλιστα, μας εγκαινώνουν. Μόλις ακούω ότι μάλλον δόθηκε εντολή να σταματήσω να μιλάω. Μάλιστα, είναι εντολή σας. Είναι κατόπιν εντολή σας. Να βάλω τα πράγματα με τα προσωπικά μου αντικείμενα. Κάπου εδώ κλείνουμε, αγαπητοί ακροατές. Η φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας ηγεί. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε, θα ξαναβρεθούμε. Τα μικρόφωνα αυτά κλείνουν. Ψυχή βαθιά.
Βλέπουμε ένα πλάνο από το Μέγαρο Μαξίμου. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό στα κάγκελα. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό στα κάγκελα. Είναι στα κάγκελα, αλλά όχι, όχι μεταφορικά.
Είμαστε εμείς στα κάγκελα.
Πραγματικά.
Πραγματικά. Το λέει η Όλγα Τρέμι. Ο δημοσιογράφος βλέπει και αντικειμενικά μεταφέρει αυτό που έχει δει. Δεν είναι μια άσχημη εικόνα, γι' αυτό το μεταδίδουμε συνεχώς. Είναι μια ευχάριστη εικόνα μέσα σε αυτή τη μαυρίλα των ημερών και των ετών. Να δείτε πώς καταλήγει κάποιος υπουργός εσωτερικών όταν έχει ξεκινήσει πολύ χρήσιμος και καλός δημοσιογράφος. Θα σταθούμε λίγο σε μια δημοσιογραφική επιτυχία του Αργύρη Ντινόπουλου. Ήταν εκείνη η εποχή που υπήρχαν τα rave party. Υπήρχε και η Μάνα Ρέιβερ κάτω στο κανάλι του Φαλήρου στην πρώτη φάση του Μαλέλη. Όχι τώρα που είναι σοβαρός και είναι με τη Δημάρ, όταν δεν ήταν σοβαρός και όταν δεν ήταν με την Δημάρ, ότι αυτά τα δύο δεν έχουν σχέση. Τότε λοιπόν ο Αργύρης Ντινόπουλος είχε σπάσει τον αποκλεισμό και είχε πάει σε ένα τέτοιο rave party και είχε συνομιλήσει με τους γιους των μανάδων Ρέιβερ.
Ποια είναι η στιγμή που αισθάνεσαι περισσότερο, ας πούμε, να εκφράζεσαι πιο δυνατά, πιο έντονα?
Μα κόβομαι και να κοιμάμαι.
Εδώ πέρα,
ναι.
Πώς κοιμάσαι εδώ?
Πώς κοιμάμαι? Κλείνω τα μάτια μου και κοιμάμαι.
Και βλέπεις κάποια όνειρα, τι είναι?
Βλέπω, ναι.
Σαν τι?
Κύκλους.
Οι οποίοι γερνάνε πώς?
Τι?
Γερνάνε οι κύκλοι αυτοί, τι ακριβώς?
Έτσι.
Πώς γυρνάνε οι κύκλοι, έτσι έκανε και το παλικάρι με το κεφάλι του, δεν είμαστε και τηλεόραση να το δείτε, αλλά είχε περιγράψει αναλυτικά και ήταν η κομβική ερώτηση, πώς γυρνάνε οι κύκλοι, γιατί κάνοντας αυτή την ερώτηση περιμένεις να πάρεις και μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Έτσι γυρνάνε οι κύκλοι ή έτσι οι κύκλοι, έχει μια διαφορά για το πώς ακριβώς μπορεί να γυρνάνε οι κύκλοι.
Το διαφοροποιηθώ.
Δηλαδή πώς θα γίνεις?
Κύριε Λέ.
Τώρα όμως που είσαι νέος λες να το ζήσεις.
Ναι. Μετά που μαντάρισα και τον κύριε Λέ.
Κατά τα άλλα στη ζωή σου τι κάνεις, με τι ασχολείσαι?
Μην ασχολούμαι με τίποτα.
Σκέπτεσαι να κάνεις κάτι στο μέλλον? Τι είναι αυτό που, που θα σε εξέφραζε περισσότερο?
Να αράζω μόνος μου.
Με βλέπεις απέναντί στον Αργύρη Ντινόπουλο. Εσείς τι θα λέγατε αν τον είχες και σε ρώταγε? Και τώρα θα τον έχουν και πολλές κατηγορίες εργαζομένων απέναντί τους με αυτές τις διεισδυτικές και αποκαλυπτικές ερωτήσεις για να αλλάξουμε τον τόπο προς το καλύτερο. Όλοι αυτοί που ακούσατε στην αρχή από τη βούλτεψη και χθες που ήταν επιλογή Σαμαρά είναι για να αλλάξει ο τόπος προς το καλύτερο, όπως έχετε αντιληφθεί.
Ναι, γεια.
Γεια σας.
Ο κύριος Αποστόλης.
Ναι.
Ψέματα. Ψέματα ή αλήθεια?
Με πιάσατε. Ψέματα.
Ψέματα.
Είστε μεγάλο τσακάλι.
Τι?
Πες παιδί μου τι θες.
Τι είσαι, στο Real?
Εγώ είμαι Μαρή.
Έλα μόλι τώρα σε γνώρισα. Ρε Αποστόλη.
Θες τη βρισιά σου για να καταλάβεις. Λέγε τι θες.
Αμάν ρε Αποστόλη, ρε, είσαι τέλειος ρε. Ήθελα σήμερα να σου πω κάτι γιατί έχω πολύ χαρά.
Το κατάλαβα. Είστε χαρά γεμάτη. Λέγε τι θες.
Ναι, για το Θεοχάρη που μας έφυγε, ρε γαμότο. Τι θα κάνουμε τώρα χωρίς το Θεοχάρη?
Είχε στεναχώρια, παιδί μου, για το Θεοχάρη.
Ναι.
Ήξερες εσύ ότι υπήρχε ο Θεοχάρης πριν δύο εβδομάδες? Όχι.
Ναι.
Και τώρα στεναχωριέσαι κιόλας. Πότε πρόλαβες να το συνηθίσεις? Ξέχνα τον. Ήταν ένα κεφάλαιο στην ιστορία. Μελανό σαν και τα άλλα, των συνεργατών του, των πρώην συνεργατών του, πέρασε και αυτό. Έκλεισε παρένθεση. Τι ήταν ο Θεοχάρης, ότι θα μείνει στην ιστορία ο Θεοχάρης? Μια υποπαράγραφος είναι. Ένα λίμα. Ή βλήμα. Δεν ξέρω, ας αποφασίσουν καθαρίστρες τι είναι.
Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση.
Τι?
Τηλεφωνώ από Μελβούρνη. Ακούμε το.
Oh, hello. Τι ακούτε? What?
Ναι.
Ναι.
Real FM εκεί.
Ναι.
Ναι. Ακούμε τον Τράγκα συνέχεια κάθε μέρα.
Oh.
Και αυτό που είχε πει ο Σαμαράς, Πάγιο, τι σημαίνει?
Αυτή ήταν όλη η απορία από την εκπομπή του Τράγκα.
Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που είπε ο Σαμαράς.
Το Πάγιο ήξερε ο Σαμαράς, νομίζει, τον πήγαν εκεί να πει κάτι κινέζικα, τα είπε ούτε αυτός δεν ξέρει. Κάτι λέξει τη σειρά. Κάτι συμβολάκια δηλαδή, αυτά τα ιδεογράμματα.
Νιχάο Πάγιο.
Α, κινέζικα, ναι.
Κινέζικα τα είπε ο Σαμαράς, κινέζικα.
Ναι, ναι, στα ελληνικά όμως δεν. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, ας πούμε, στα ελληνικά αυτό?
Ποιο ξέρει, ούτε ο Σαμαράς δεν ξέρει, που
τα είπε. Α, τα είπε, εντάξει.
Άντε, να είστε καλά.
Thank you.
Να είστε καλά. Thank you. Thank you to greetings to Melbourne. Where are you?
Okay,
okay. Okay, okay. See you. Yo.
Αποστόλη, εσύ είσαι.
Εγώ είμαι.
Να σου πω κάτι, βρε Αποστόλη. Γιατί έχετε σταματήσει την εκπομπή, την επανάληψη που κάνετε τα απογεύματα στις 7 η ώρα?
Δεν το έχουμε σταματήσει.
Αφού δεν παίζει στις 7 η ώρα η επανάληψη.
Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ακούς καλά. Μπερδεύει τους σταθμούς.
Δεν έχω σταματήσει, λέει.
Μήπως δεν είσαι στα καλά σου?
Αν είμαι στα καλά μου.
Μήπως έχεις ένα αίσθημα ατελούς κένωσης?
Όχι, ρε, εσύ, Αποστόλη.
Σίγουρα.
Μια χαρά το πάω ακόμα, δεν ξέρω αν αλλάξω από τώρα.
Αν έχεις αίσθημα ατελούς κένωσης, να πάρεις αυτά τα χάπια, τα ποιότητα που είναι της Quest, τα προβιωτικά.
Α, τα χάπια αυτά τα δυσμάτια.
Τα χάπια αυτά, φεύγει αυτό το αίσθημα. Θα είσαι ανέστητη ατελούς κένωσης.
Καλά, μπορεί να έχει δίκιο. Εν πάση περιπτώσει όμως, να σου πω, δεν θέλω να την ακούμε γιατί είναι στα μεσημέρια που παίζει την εκπομπή. Πολλές φορές δουλεύουμε και δεν την ακούμε.
Δεν λες καλά, μωρή, που δουλεύεις.
Γελάει λίγο το χιλάκι μας, ρε παιδί μου.
Ποιο χιλάκι γελάει? Καλά, μην πεις. Δεν πειράζει. Αν δεν την προλαβαίνεις, να τα ακούσεις από το ίντερνετ, από το επίσημο site μας, ellinofrenianet.gr.
Αν μπορούσα να κάθομαι στο ίντερνετ, μπορώ να το έκανα, ρε Αποστόλη, αλλά εκείνη την ώρα είμαι στην κουζίνα ή κάνω κάτι άλλο. Και...
ποια ώρα, παιδί μου, όλες τις ώρες στην κουζίνα, όλη την ώρα είναι η κουμπή στο site.
Άσε με, ρε παιδί μου, στην κουζίνα έχω 7 άτομα στην πλάτη. Πού να τους προλάβω να φάνε, ρε?
7 άτομα στην πλάτη, τρενάκι, μωρή.
Άστα να φάνε, άστα να φάνε.
Άμα εσένα σ' αρέσει, τι να πω. Χιονάτι, σε φωνάζουνε? Και από πίσω είναι 7 βαρβάτι. Και εσείς οι ωραία καμμένοι.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Έλα ρε Αποστόλη, μια ώρα.
Μπα, δεν είσαι και υπομονή. Τι θες?
Δεν έχω υπομονή. Να σου πω, γιατί τόση σπέκουλα στον πρωθυπουργό?
Γιατί?
Γιατί τόση σπέκουλα στον Αντώνη Σαμαρά?
Είμαστε τσιράκια του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τι να σου πω κι εγώ. Μπορώ να κρυφτώ πια, δεν μπορώ να κρυφτώ.
Μην μιλάς πάνω μου.
Μπα, εγώ θέλω το πλαίσιο, δεν θέλω μαγκές.
Να σου πω κάτι.
Έλα.
Ο άνθρωπος δεν ήξερε για τον Μπαλτάκο. Όλοι τα έμαθε.
Για τον Μπαλτάκο δεν ήξερε, για τον Μουρούτη δεν ήξερε. Για τον Μημαράκη που τον έλεγε Χριστάρα τον άλλο δεν ήξερε. Για τον άνθρωπο που συγκατουρούσε με τον άλλο δεν το ήξερε.
Επίσης, από τη στιγμή που ο πρωθυπουργός συνομιλεί με τον Θεό, λογικό δεν είναι να κάνει τον ανασχηματισμό του Αγίου Πνεύματος?
Μωρέ, λογικό είναι. Απλά μετά τις αποκαλύψεις τις τελευταίες, φοβάμαι ότι σύμφωνα και με όλα τα υπόλοιπα, ότι ο Σαμαράς Θεό μάλλον θεωρούσε τον Μιχαλολιάκο.
Λοιπόν, να σου πω κάτι, να τελειώνει αυτό το πράγμα με τον Αντώνη. Σε παρακαλώ, ε.
Συνταγματάρχης κατά απονομή του ελληνικού στρατού υπηρετών επί 18 μήνες στον Εύρο, Γεράσιμος και Ακουμάτος. Αναφέρομαι. Αναφέρομαι.
Τυχερή ανάπτυξη. Πάρα πολύ τυχερή, διότι έχει ως υπηρέτη της, ένας από τους τέσσερις εκεί στο Υπουργείο, είναι ο Γιακουμάτος, ο άλλος είναι ο Δένδιας, ο άλλος είναι ο Μηταράκης, την υπηρετεί έτσι κι αλλιώς, που είναι τον, και ο άλλος είναι ο Κωνσταντινόπουλος, γιατί εδώ στο τραπέζι του στουντίου έχουν κολλήσει την κυβέρνηση. Και δεν υπάρχει καλύτερο να κάθεσαι να διαβάζεις, είναι διαφορετικό να τα ακούς και διαφορετικό να βλέπεις το σύνολο των ονομάτων και από πάνω τους βαρύγδουπους τίτλους των Υπουργείων, που όλοι αυτοί βεβαίως έχουν να κάνουν με ζωή ανθρώπων, εκατομμυρίων ανθρώπων, αν υπάρχει ακόμη ζωή σε αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων. Υπήρχε εποχή που ο Σαμαράς ήταν αντιμνημονιακός, σας θυμίζουμε, εκεί στην αρχή, μόλις ήταν ο Γιώργος, όταν ήταν ο Γιώργος Πρωθυπουργός. Αντιμνημονιακός τότε ήταν και ο τωρινός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Δημοσίας Τάξεως, Βασίλης Κικίλιας.
Την εποχή της κρίσης όμως, την εποχή της πίεσης, γιατί στην πίεση φαίνεται ποιος έχει ψυχή και ποιος είναι ηγέτης, και ενώ όλοι οι μεγάλοι παράγοντες και κατεστημένοι αυτής της χώρας πίεζαν τον Αντώνη Σαμαρά να πει ναι στο μνημόνιο, αυτός είπε όχι. Και τώρα όλοι τρέχουν από πίσω του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα όλοι τον ακολουθούν. Και τώρα όλοι τα γυρίζουν. Και λένε το συγχαινόμαστε στο μνημόνιο, αλλά το ψηφίσαμε.
Δεν πέρασαν τρεις μήνες και ο Σαμαράς τα γύρισε και ο Σαμαράς είπε το μεγάλο ναι, άρα σύμφωνα με τη λογική Κικίλια δέχτηκε τις πιέσεις και υπέκυψε στις πιέσεις, πράγμα πρωτάκουστο για το Σαμαρά να υποκύψει σε πιέσεις από το εξωτερικό. Δεν έχουμε και άλλα στοιχεία για να λέμε τέτοια. Η Ανάσταση δεν ήρθε, αλλά σύμφωνα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο κάπως τη φαντάστηκε, την είδε ή την ένιωσε.
Μετά την Ανάσταση, έστω την μικρή του 8% στη λειτουργία της Αναστάσεως, δικαιούται να μεταλάβουν όλοι νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες. Αλλά ο καθένας στη συνείδησή του μέσα, ακόμη και αν δεν έχει εξομολογηθεί, γνωρίζει αν ίστευσε ή δεν ίστευσε, αν αμάρτησε ή δεν αμάρτησε.
Διάφορα τέτοια, πολλά μπορεί να πει, τον έχουμε όλοι ικανό, τον ξέρουμε άλλωστε. Αυτό αγαπάμε στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Μετά και από αυτό την Ανάσταση και τους, και όσους νίστευσαν και αμάρτησαν ή δεν αμάρτησαν, έχει σειρά ο λαός.
Έλα καλέ.
Έλα.
Ο Αποστόλης πού είναι?
Εδώ είναι.
Άκου καλέ.
Άσε το καλέ αυτά τώρα τα σούλικα, λέγε.
Άκου τώρα, λέει για τον Μπουμπούκου το γιο.
Ναι, ευτυχώς το είδος δεν θα εξαφανιστεί. Πολλαπλασιάζεται, ευτυχώς.
Θα παραφράσω αυτό που λέγαμε στο Ραγκούσι. Θεοχάρη, προλαβαίνεις να παραιτηθείς και κάνε και μια αίτηση να γίνεις καθαριστής. Συγχαρητήρια στις καθαρίστες που τον ξεσκίσανε και να έχουν υπόψη σου αυτοί οι χαρτογιακάδες ότι εμείς που είμαστε γύρω στα 50 έχουμε μεγαλώσει με ψωμί, ζάχαρη και λάδι.
Το θέμα δεν είναι ότι είστε γύρω στα 50, το θέμα είναι ότι είστε γύρω στους 50. Παραπάνω δεν έρχονται. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Που είμαστε μόνο 50.
Και οι καθαρίστες εκεί γύρω είναι. Να πάει κανένα άλλο σωματείο. Ματιό να στηρίξει δεν πάει. Να γίνουν οι 50, 150, 250, 1050.
Ναι, σε αυτό συμφωνώ.
Να σου πω τώρα, άστα αυτά τώρα. Έμαθες για την καλόγρια που νίκησε.
Τι πράγμα?
Η μοναχή που νίκησε.
Ποια μοναχή?
Η μοναχή, παιδί μου, που κέρδισε το Voice, το ξένο.
Δεν ξέρω τι λες.
Και είπε το Πάτερ Ημών. Παιδί μου, το Voice της Ιταλίας που κέρδισε μια μοναχή. Καλόγρια.
Ναι.
Ναι. Μονάχη, μονάχη.
Γι' αυτό είχες φετίχ εσύ τις καλόγριες που ήσουν μικρός, ε.
Όχι, δεν είχα γι' αυτό φετίχ. Είχα φετίχ γιατί είχα δει την Τζόρα οι κολλασμένες καλόγριες.
Μπράβο.
Που άλλος τις τον έβανε ανάμεσα και από τα αυτιά που βάζουν αυτό ένα άσπρο γύρω-γύρω. Είχα πάθει πλάκα, πρώτη φορά έβλεπα από τα αυτιά. Τέλος πάντων τώρα, μην επεκταθώ, δεν θέλω. Θυμάμαι παιδική ηλικία και είναι τραύματα αυτά. Έλα, έλα.
Ρε εσείς, γιατί τα έχετε βάλει με τον Πρωθυπουργό?
Και με ποιον τα βάλουμε, παιδί μου?
Δεν έχετε πάρει είδηση ότι η μαλακία τυφλώνει και αποβλακώνει?
Ναι, δεν το έχει κάνει καλά, γιατί τυφλώνει μερικώς.
Ακριβώς. Όπου να είναι, έρχεται η ώρα τους.
Ναι, τι είναι εκεί, παρακαλώ.
Real.
Ναι, τον. Ήθελα τον Αποστόλη.
Εγώ είμαι ο Αποστόλης.
Ναι, μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Αποστόλη?
Εγώ είμαι.
Α, εσύ είστε κύριο Αποστόλη, τι κάνετε?
Καλά.
Θα ήθελα να κάνω ορισμένα παράπονα, αλλά πού μπορώ να σας βρω?
Εδώ, αφού με βρήκατε, τι που, με ψάχνετε ακόμα?
Ναι, και πώς δεν σας ακούω τώρα να
μιλήσω? Πώς δεν με ακούτε, αφού μιλάμε, αφού συνομιλούμε? Με ρωτάτε, απαντάω, με ρωτάτε, απαντάω. Άρα με ακούτε.
Θα ακούω όμως από το ραδιόφωνο την ώρα που μιλάτε.
Μα και τα δύο αυτιά ακούτε σε διαφορετικές πηγές. Δεν θα βγει άκρη έτσι. Ακούστε από το τηλέφωνο να συνοηθούμε.
Ναι, εντάξει, έλα.
Έλα, σ' ακούω. Πες μου παρακάτω.
Ναι, θέλω να βγουν στον αέρα όμως τα.
Πες μου τη θέση που θες να βγουν και στον αέρα, κάτσε να δούμε.
Α, Αποστόλη, δεν τα
λέω καλά, το ξέρω, ναι, δεν τα λέω καλά. Εσύ δεν τα ήθελες καθόλου όμως. Τι ήθελες, πες μου.
Πάρα
πες
μου τι για τη φτώχεια που ο κόσμος πεινάει και δεν έχει με 500 ευρώ συντάξει ζούμε. Από 1200 που παίρναμε.
Γιατί... Άρθε ο ΣΥΡΙΖΑ να φέρει τους μισθούς στα ίσα.
Γιατί να μας τα κάνουν αυτά, είναι σωστά πράγματα.
Γιατί να μας τα κάνουν αυτά, καλή απορία σου, αλλά δεν είχες αυτή την απορία μέσα σε ένα μπλε παραβάν, ούτε είχες αυτή την απορία μπροστά από ένα αδιάφανο κουτί. Αυτές τις απορίες δεν τις διατύπωσες τότε.
Οι γέροι πεθαίνουν όλοι, ενώ έχουν δουλέψει, τα έχουν δώσει. Δυστυχώς μας έχουν κάνει να νιώθουμε, λέτε και είμαστε σκλάβοι. Σκλάβοι μες στην πόλη μας, μες στην Ελλάδα μας. Κάντε κάτι, παιδάκι μου, έτσι να έχετε την ευχή μας.
Ναι.
Παρακαλώ.
Real FM.
Ναι, ναι.
Πού μπορώ να κάνω μια καταγγελία. Από Σύρο παίρνω.
Τι καταγγελία, τι έγινε. Πέσαν τα σκαλοπάτια της Σύρου στο Δημαρχείο.
Α, καλώς τον. Εσένα πέτυχα.
Εμένα πέτυχες, μανίτσα. Τι γίνεται.
Ωραία, μια χαρά.
Πώς... Είχε έρθει ο Σίμος με εκείνες τις εκπομπές που κάνει η Ρούλα και σε έχει αφήσει χρέος.
Ναι,
τι.
Ναι.
Πες τα όλα, τι έγινε στη Σύρο.
Είμαστε. Καταχρεωμένοι είμαστε.
Από τον Κεδίκοκλου.
Από τον Κεδίκοκλου.
Που έκανε τον Κομπέρ στην Κορομιλά όταν ερχόταν στη Σύρο να καλέσει τον Ζορντί και τον Στέφανο Σαρτίνη να τη σκηνοθετεί. Έλα.
Πώς πάει η ελληνοφρενία, καλά.
Πολύ καλά. Να σου κάνω μια ερώτηση κρίσιμη.
Πες μου.
Τα προβιωτικά ξέρεις τι είναι.
Τα προκλητικά είναι όλα τα άλλα εκτός από αυτά που κάνει η κυβέρνηση.
Τα προβιωτικά καλά, σιγά μην κάνει η κυβέρνηση προβιωτικά.
Προκλητικά.
Ναι, προβιωτικά.
Προεκλογικά ξέρω προβλητικά.
Δεν είναι προεκλογικά παιδί μου, είναι προβιωτικά. Είναι πριν τον βίο. Πριν ζήσεις, παίρνεις αυτά. Είναι προβιωτικά. Είναι κάτι καλά βακτήρια που είναι στο έντερο.
Αλήθεια.
Και στο γυναικείο κόλπο. Ψάξτε όλοι τους γυναικείους κόλπους, έχει μέσα τέτοια.
Δεν μου λες.
Έλα.
Κολαγόνα, τι σημαίνει.
Με ωμέγα το γράφεις.
Ναι.
Καλά. Ψάξε αυτά τα καλά βακτήρια τώρα στο γυναικείο τον κόλπο.
Και
άστα τα άλλα.
Ήταν ένα από τα φρικιαστικότερα εγκλήματα που ομοιά τους ελάχιστα θα βρει κανείς σε όλη τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στον ελλαδικό χώρο. 229 εκτελεσμένοι Έλληνες πολίτες μέσα στο χωριό και 67 εκτελεσμένοι στα χωράφια και στους δρόμους της γύρω περιοχής. Άλλοι τόσοι περίπου, όσοι και οι νεκροί, ήταν οι τραυματισμένοι. Ήταν ακριβώς πριν 70 χρόνια, σαν σήμερα, τότε ήταν Σάββατο 10 Ιουνίου του 1944 και ήταν στο Δίστομο.
Αφού βγήκαμε έξω στον κεντρικό δρόμο να δούμε τι γίνεται, ακούσαμε μια φωνή, έφυγαν οι Γερμανοί. Άρχισε μια βοή μέσα σε όλο το χωριό σαν ένα μιλήσι. Φωνές, κραυγές, κλάματα και μια οσμή αίματος. Τρέχω προς την κάτω πλατεία, είχαν βάλει φωτιά σε κάποια σπίτια, έπεφταν τα αναμένα κάρβουνα στο δρόμο και εγώ κοίταζα ψηλά να δω μήπως αυτά τα κάρβουνα πέσουν επάνω μου και με κάψουνε. Σε κάποια στιγμή πάτησα κάτι μαλακό. Έσκυψα να δω τι ήτανε και ήτανε δύο κοριτσάκια που πριν από το μεσημέρι παίζαμε μαζί. Κοιτάω δίπλα, ήταν και οι γονείς τους σκοτωμένοι. Για να μην ξαναπεράσω από το δρόμο που ήταν τα δύο κοριτσάκια, οι φίλες μου και οι γονείς τους σκοτωμένοι, πήγα από τον κεντρικό δρόμο. Εκεί πια κι αν ήτανε γεμάτος πτώματα. Πατούσα πάνω σε πτώματα, πάνω σε αίματα. Τρελαμένη έφτασα κοντά στο σπίτι μου, στη γωνία ακριβώς. Βλέπω μέσα σε μια αυλή δύο ηλικιωμένους σκοτωμένους και την κόρη τους, η οποία έβγαζε έναν άσπρο και κόκκινο φρό από το στόμα. Τρελαμένη φτάνω στη μάνα μου, της λέω το θείο τον σκοτώσανε και το Δίστομο είναι γεμάτο σκοτωμένους. Γύρισα πάλι στη σκάλα με τη μάνα μου. Μου λέει, παιδί μου, πήγαινε να δεις και το θείο το Γιάννη, τον άλλο αδερφό του πατέρα μου. Τι γίνεται? Έπρεπε να πάω να περάσω πάλι από την πλατεία. Να μην περάσω από το σημείο που ήταν η κοπέλα με τον άσπρο και κόκκινο αφρό στο στόμα, πήρα άλλο δρόμο. Πηγαίνοντας εκεί βλέπω δύο παλικάρια ξαπλωμένα, το ένα στη θέση του προσώπου είχε μια λίμνη αίματος και ο άλλος είδα να κουνάει τα χέρια του. Προσπαθούσε να βάλει μέσα τα εντόστια του γιατί τον είχαν ξεκυλιάσει. Γυρνάω πίσω τρομαγμένη και λέω στη μάνα μου, το Δίστομο είναι γεμάτο νεκρούς, πού με στέλνεις? Και πήγαμε σε μια στρούγκα να περάσουμε τη νύχτα. Και εκεί, τι να σας πω, ήταν η νύχτα κολάσεως, προσκλητήριο ζωντανών. Καθένας φώναζε το δικό του γιατί την ώρα της φεγής δεν ήταν οι οικογένειες συγκεντρωμένες στα σπίτια τους. Και άκουγες ονόματα Αντιγόνη, Μαρία, Ελένη, Κώστα, Δήμο, Θανάση. Κάποιος άντρας μυρολογούσε την γυναίκα του όλη τη νύχτα. βογγητά από τους τραυματίες. Τα νυχτοπούλια είχαν αγριέψει από αυτές τις φωνές και κράζανε και αυτά πάρα πολύ άγρια. Ήταν μια νύχτα φρίκης.
Αυτοί που τα κάνανε αυτά βεβαίως, οι Γερμανοί Ναζί, παππούδες των σημερινών νεοναζί, στην χώρα μας δραστηριοποιούνται, τους βλέπουμε, τους θαυμάζει πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, περίπου 500.000 πόσοι είναι, οι οποίοι κατά τη δική μου γνώμη επικροτούν όλες αυτές τις αγριότητες, τις φρικαλαιότητες που συνέβησαν τότε. Τα πρωτοφανή εγκληματικά γεγονότα και καταστάσεις που ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί, όπως ακούτε και τις περιγραφές, να φανταστεί. Είχαν τα ίδια σύμβολα με τους νέους. Είχαν τους ίδιους χαιρετισμούς, χιτλερικά χαιρετούσαν και τότε, χιτλερικά χαιρετούν και σήμερα. Είχαν την ίδια λατρεία στο Χίτλερ, μην πούμε ότι και οι τωρινοί έχουν περισσότερη λατρεία προς το Χίτλερ. Είχαν το ίδιο μίσος σε ό,τι δεν καταλαβαίνουν και οι τότε, αλλά κυρίως οι τωρινοί, και είχαν και τις ίδιες πρακτικές. Απλά στους τότε είχε δοθεί ευκαιρία να τις εφαρμόσουν, όπως το δίστομο, ενώ στους τώρα ακόμη δεν έχει δοθεί και κάνουν άλλα, κυνηγάνε τους μαύρους όπου μπορούν, τους Πακιστανούς, σκοτώνουν, δολοφονούν, μπήγουν μαχαίρια, όποτε τους δίνεται η ευκαιρία και με τα τάγματα εφόδου προετοιμάζονται για τα καλύτερα που θέλουν να έρθουν.
Την άλλη μέρα που αρχίσαν και θάβανε τους νεκρούς, δεν ξέρω αν έχετε ιδέα ότι λύνεται ο αφαλός που λένε. Της γιαγιάς μου από τα κλάματα, από τις φωνές, λύθηκε ο αφαλός της. Και έτρεμε, δεν μπορούσε να σταθεί καθόλου. Και έβγαλε το μαντίλι από το κεφάλι, έδεσε την κοιλιά της και έχω στα παιδιά της. Σε ένα τάφο έχωσε την κόρη της, το γαμπρό της και το παιδί, και στο δίπλα, στο άλλο τον τάφο, έχωσε την αδερφή της, τον πατέρα της και την αδερφή της πάλι από εκεί πέρα.
Βρώμα, η Σουδία, το χωριό, δεν μπορείς να σταθείς από το αίμα.
Κάπως έτσι θα σας αφήσουμε για σήμερα, ειδική μέρα έτσι κι αλλιώς. Με τον επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού τότε, ένας Σουηδός, ο Στούρε Λίνε, είχε έρθει, είχε αποτυπώσει την κατάσταση στο δίστομο και ζούσε στην πορεία και είχε μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης για το τι ακριβώς συνάντησε, τι εικόνες διαπίστωσε στο δίστομο. Καλό μεσημέρι.
Ήμουν υπεύθυνος όσον αφορά το Ερυθρό Σταυρό για αυτή την περιφέρεια και κοιταχτήκαμε και εγώ και είπαμε εμείς. Φεύγουμε αμέσως, μόλις έχουμε μαζέψει μερικά φορτικά και ρούχα και φάρμακα και τέτοια. Τα σώματά τους τα είχαν καρφώσει απάνω στα δέντρα, είχαν βγάλει τα μάτια τους, το στήθος των γυναικών, στα σεξουαλικά όργανα των γυναικών και των κοριτσών, είχαν βάλει χώμα, πέτρες, σπασμένα ποτήλια. Είχαν ανοίξει τα σώματά τους και είχαν βγάλει τα έντρα. Στους άντρας επίσης είχαν κόψει τα σεξουαλικά όργανα και τα έβαλαν στα στόμα τους. Αυτό ήταν.
Στην καρδιά.
Λεωνίδας.